kuumarekordite keskele üks väikene mõttetera. Mis siis, kui me saadame kõik ebameeldivad poliitikud ja muud tegelased Brüsselisse tööle? Kui nad on kõik kohale jõudnud, astume Euroopa Liidust välja ja ütleme, et me enam muulasi sisse ei võta. Miks poolik? Osa 16 alustab. Tänane avalugu on Sandra Polar Bear. Mainisin talle, et läbi kontaktide, et tark oleks teha ka emakeeles. Lihtsam kohalikule turule pakkuda.
Just away from home around to get some fresh air and play, but pay no mind. I'm trying to take me to an isolated glacier. I want to feel the cold passing away. Ghoulish creatures surround me. Do they think I am the enemy? Why does the environment away? But they know. Trying to hide. Just take me away. Oh, are you okay? But pay no mind. Trying to hide. Just take me away. Forever okay.
See jälgimisühiskond tõenäoliselt kujuneb samm-sammult. Et ühel hetkel on ta lihtsalt käes.
So the closer you get, the more you realize that the people running things are like mediocre, they're buffoons. They have no idea what they're doing.
Mis need ülateadvus ja alateadvus on?
No nii, ma loodan, et su peas tekis trobikond küsimusi ja sind valdab täielik segadus. Täna me lahkame loomingut, me lähme selle jaoks sinu alateadvusesse ja üritame paljudele suure pildi küsimustele vastata, miks on asjad nii või naa. Millised on alateadvuse kolm etappi?
No ütleme hästi lihtsalt, alateadvusest pääsevad sisse kõik foobiad, irmud, vägivaldsus. Kõrgem alateadvus on looming, intuitsioon, inspiratsioon. Ja siis on meie keskmine teadvus, kus on meie mõtete voog, kus me siin praegu oleme, ma näen siin, kus ma räägin inimestega.
Nii et jaguneb kolmeks on alumine, keskmine ja ülemine. Alumises toimub mis? Toimuvad igasugused sundmõtted, kõikvõimalikud ärevused, hirmud, tigedus, kurjus. Keskmine rakendub inimestega suhtlemisel. See on siuke huvitav, kuidas seal vestlusringis sul tegelikult mõistus ju kaob ära eest ja sa hakkad suhtlema läbi sisetunde. Kõige kõrgem on kõige tähtsam. See on loominguline. See on see moment, kus sul pilt kaob eest ära ja sa hakkad midagi looma. Ja pane tähele jällegi siukest vale sõna kasutust. Alar Tamming on väga tunnustatud psühholoog. See mees teab, millest ta räägib. Ja Eestis me räägime siiamaani loomingust kui asjast, mis käib läbi mõtlemise. Me räägime loomingulisest mõtlemisest. Selles osas ajavad inimesed täielikku pada. Loomingulist mõtlemist ei ole olemas. Nii lihtne ongi. Siin mõtlen on mõned stiili näited, kuidas loome inimesed ise kirjeldavad loomingu protsessi või kirjeldab keegi loome inimese protsessi tema eest.
Kogu aeg need ideed tulevad, et et on nagu siukene nagu vastutus mitte selle ees, et nagu mitte kedagi solvata või teha mingisugust hitti või kellelegi kassat või vaid et see Vaid see kohustus on nagu see, et on see SMS, mis mulle saabub kosmosest või kust iganes, et ma pean selle edasi lugema kellelegi või et ma pean sellega midagi tegema.
See oli mõne kuu tagune podcast ja kõnelejaks ei ole mitte keegi teine kui Rasmus Merivoo, inimene, kes on tulnud ka filmide ja veel Trobikonna väga tuntud Eesti filmide režissöör. Minu arust klassikaline näide ja nii palju, kui ma olen kuulanud isiklikult loome inimesi rääkimas loome protsessist, siis igal ühel on väga keeruline seda kirjeldada, sest et maa on must, sa ise ei näe seda. Järgmisena, Härra Planeet.
Jah, me pole seda vastust. Me ei tea keegi. Universum saadab mingid signaale. Ühel hetkel peas hakkab see mängima või hakkab mingi idee käima ja siis sa lähed teostad selle ära.
Robert ju ka ikkagi ütleb loomingu puhul, et tema ei loo midagi, ta ainult. Paneb kirja, mida talle saadetakse. Üsna egoistlik on väita, et need mõtted, mis tekivad, et need on sinu omad. Kui paljude mõtlejad on ikkagi täiesti veendunud, et need ikka sulle saadetakse, annaks õnne, et ei magaks maha, et sa oskaksid neid pärgata ja oskaksid talletada, oskaksid neid väärtuseks pidada ja ei laseks raisku minna.
Meistrid, teadjad, mõtlejad, oskajad on rääkinud. Millegi pärast tühikargajad kipuvad neid asju teistmoodi sõnastama, aga see oma tähtsust. Loome inimesed on rääkinud. Ja loome inimene ei ole niivõrd mingisugune inimtüüp, vaid teadlik valik sinu igapäeva elus. Miks on loomingulisus nii oluline? Selle juurde me tuleme ka kohe tagasi. Aga selle kõige peale, et see mõte natukene paremini kangastuks, kuuleme midagi. Loomingulist. See on salajane Triia. Porgandi salati pizza beat.
Jälgimisühiskond, kus inimese iga samm, iga tegu, iga ost, iga toiduamps, see kui kaua ta magab, kuidas ta trenni teeb, kellega koos ta autoga sõidab või kas tal üldse auto on ja ka ettevõtjate puhul, et iga tema äri saladus ja mõte, kuidas oma äri edendada, et kõik see peaks olema just kui peo peal, tulebki selle peale kogu aeg mõelda, et mida see inimpsühikale tähendab, mida see ühiskonnale tähendab, mida see loovusele tähendab.
See on klipp Ülle Madise arutelust ühes saates mõni aeg tagasi ja... Ma ei suuda seda inimest ära kiita. Ta näeb, kuidas selline tohutu jälgimine ja puurimine ja uurimine ja kõik oleks mingisugusel abstraktsel massil peo peal mõjutab inimesi kõikidest aspektidest. Ja kui sa panid tähele, siis viimane lause, kuidas see mõjutab inimese loovust. See on selle asja nüüd tervikuks. Miks on mingisugusel jõugul vaja sinu loovust. Kas sa oled kunagi mõelnud, et ehk on mingisugune massiiv inimesi, kes on nii ebaloomingulised, et nad lausa kardavad?
So the closer you get, the more you realize that the people running things are like mediocre, they're buffoons. They have no idea what they're doing. They're not the people who built the current society that we live in. Anything worth having, they did not build, and they're not capable of it. And they're mad about it. And they're mad in the way that primitive, envious people are mad. You know, they don't celebrate beauty, they destroy beauty. It's the oldest impulse there is. Vandalism. It's all vandalism. And look at their architecture. It tells you they hate beauty. Look at their modern art. It's anti-beauty. It's ugly on purpose.
Ja enne kui sa peast hulluks lähed, et ma mängin podcastis Tucker Carlsoni klippe, siis tead, mina pidin kannatama selle mingisuguse 2 või 3 tundi podcasti ära, kus ta käis siin mõni kuu tagasi vestlemas, et sealt leida see üks kullatera. Minul ei ole temast kunagi olnud hea arvamus. Ma tean tema tausta. Ma tean, millisest perekonnast ta pärit on. Ma tean seda, et ta soovis astuda luuragentuuri. Ma tean, et ametlikult öeldi talle ei, aga täna märgid näitavad kõike muud. On näha, et tegemist on klassikalise kontrollitud oppositsiooniga. See antud hetkel ei mõjuta narratiivi. Ehk siis, kui võtta ja kuulata teda, jah, see inimene on tõesti üks osa olnud sellest nii nimetatud eliidist, aga tema välja ütlemine, et see eliit on siuke saamatu ja mitte muljet avaldav jõuk ja neil on tõsine hirm kaotada see maailm, kus nad täna elavad, sest nad teavad, et nad ise ei ole võimelised mitte midagi looma. Ja selle asemel, et soosida loominguliste inimeste ilu loomist siia maailma juurde, nad on otsustanud, et pigem võiks hävitada kogu seda ilu. Siin kohal ma tuletan meelde Andres Raidi üht väga head repliiki.
Kui taust on ebanormaalne, siis ebanormaalsel taustal kõik ebanormaalne tundub täiesti normaalne. Ebanormaalse tausta najal kõik normaalne tundub ebanormaalne.
Üks juba kunsti karakteristikuid on ka see, et seal on meisterlikus, mitte see, et sa teed midagi uut moodi. Et see, et sa, nagu siin vahepeal oli, et mingisuguseid fekaale pannakse purki ja see siis on nüüd ka kunst, eks ole, et seda kunagi varem pole teinud, siis seda ma kindlasti loovuseks siis öelda. Või okei, see on siis loovus, see on siis nii-öelda madalamast alateadusest tulnud loovus, siukene. Et viskame akna korraga 3 kiviga puruks, eks ole, jube äge on siis, eks ole, kas see on ka loovus, eks ole. Et loovus on see, et kui sa midagi korrastatud, midagi uut lood, mis siis pakub inimestele ka rõõmu ja naudingut tegelikult, sest mõttes ka see võiks seal juures olla.
Siin kohal taaskord mõlemalt härralt absoluutselt kuldsed sõnad. Nii Andres Raidilt kui Alar Tammingult. Oh, maagia. Kuuleme siis veits tümpsu. Start page GTR.
Lihtne on öelda, et korralikul inimesel ei ole ju mitte midagi karta. Ma soovitan ikka mõelda sellele, et võibolla see nii olekski, et pole midagi karta, kui maailmas halbu inimesi üldse ei leiduks. Ja siis võidaksegi tasa hilju jõuda sinna, kus Näiteks mingisugune poliitiline jõud kindlustab ennast võimule, vaba ajakirjandus lõpetatakse ära, arvamusvabadus lõpetatakse ära, kuidas näiteks Slovakkias on sisuliselt mõttevabadus lõppenud, et keegi ei taha enam midagi öelda ka riigi juhtimise kohta ja siis vaikselt nii võim kui heaolu kui rikkus hakkab kogunema ühtede inimeste kätte ja sinna jõuabki suhteliselt kiiresti ja sellepärast juba esimesi samme, mis ühiskonda selles mõttes sisuliselt nõrgestavad, kuigi pealt näha tundub, et turvalisus muutub kui paremaks, kui inimestel vabadust ei ole, nad on kontrollial. Tegelikult muutub see ühiskond nõrgemaks, avatumaks korruptsioonile ja lõpuks lähevad tegelikult mõtted põranda alla või köögilaua taha.
Mõtled küll, et tahtjad loovus on ju, et see on siuke mingi kunsti inimeste värk ja edasi. Aga kui sa hakkad aru saama, et meil on mingisugune mass inimesi, kes füüsiliselt üritavad seda kogu asja kontrolli alla saada ja iga kord, kui mingisugune jõuk peab midagi nii nimetatud loovat tegema, siis kukuvad sellest välja modernsed hooned meil Tallinna kesklinnas, täiesti kohutava disainiga, autod, jubedalt kõlav muusika ja kõik muud, mida mingid seltskonnad puudutavad, see on tagurpidi midas, et asi ei muutu mitte kullaks, vaid fekaaliks purgis. Ülle Madise toob ka ühe väga hea näite Hiina näol. Mida siis tähendab tegelikult täielikult kontrollitud ühiskonnas elamine ja kuidas siuke asi mõjutab ja kuidas see mõjutab ühiskonda paremuse poole liikumises ja kuidas ta mõjutab ühiskonda tervikuna.
Hiina näitel meil oli kunagi üks väga huvitav arutelu õiguskansleri ametkonnas just nimelt totalitaarsetest režiimidest ja kahjulik on niisugune jälgimisühiskond ja vabaduse puudumine ka selles mõttes, et innovatsiooni ja leiutamist see ei soosi. Et tõsi, need riigid tavaliselt on väga aplad teiste ärisaladusi ja leiutisi varastama ja kopeerima tasuta, aga millegi pärast, kui inimesed on nii raamidesse surutud, et nad peavad kogu aeg mõtlema, et mida teised must arvavad, mida riik minust arvab, kas ma ikka mõtlen õigesti, kas ma ütlen õigesti, kas ma söön õigeid toitusid, et kas ma ikka sõidan alati täpselt selle kiirusega, mis on ette nähtud ja nii edasi, et siis hakkab pärssima ka loovust ja lõpp on see, et selles ühiskonnas ei leiutata enam õieti midagi.
Loovus ei ole lihtsalt mingisugune sõnakõlks või asi, mida me peame tegema, vaid häda vajalik tänases maailmas. Aastat tagasi vaatasin isegi mäleta, mis esitlust. Seal öeldi otse. Tuleviku valuuta on loominguline probleemi lahendus, sest maailmas on täna 8 miljardit inimest ja nii palju kui meie teame, kui palju on üles kirjutatud ja kui palju meil on üleüldiselt informatsiooni selle kõige kohta, me ei ole varem sellises olukorras olnud. Tähendab, et me peame lahendusi otsima viisidel, kuidas seda varem pole tehtud. Me ei saa raamatust vaadata, kuidas juhtida maailma, ehitada ühiskonda. Maailm muutub, inimesed seal sees samamoodi ja probleemid on esmakordsed, nii et meil ei ole manuali. Ainukene viis ongi loovalt läheneda innovatsioon, areng, kasv. Ja ma ei mõtle neid mingisuguses bolshevistlikus maailmavaates, misuguses progressivismi uskumustes ja edasi, vaid ma mõtlen neid ainult positiivsetes võtmetes. Edasi liikuvate heade jõududena. Kogu selle arutelu kestel on välja joonistunud kaks väga tugevat gruppi. Normaalsed inimesed ja mingisugune jõuk, kes pigem lõhub, lammutab ja kui nad peavad midagi looma, siis see on õudne. Oled sa mõelnud, kust kohast sellised inimesed üldse tulevad? Siin on üks teooria.
Subjekti arengumehanismiks ongi looming, mitte õppimine või. Mida rohkem on lapse jaoks ruumi loominguks, seda rohkem on lootust lapse arenguks. Järelikult igas elu hetkes võib olla trafaretne, kui mingisugune teiste poolt ette kirjutatud keskkond, aga võib olla ka selline, kus inimene loob, avastab. Olgu see rõiva looming, olgu see teksti looming, olgu see suhte looming, olgu see seal toidu looming. Looming on igas elu valdkonnas, igas asjas võibolla. Ja see, kus sa lood uut, teed, avastada uusi seoseid, tekitad midagi niisugust, mida sinu meelest pole iialgi olnud. Kas igasugune kunsti looming on väike osa loomingust?
Wow, ei oskagi kohe midagi öelda. Inimese arengu üks eeldustest on looming. See võimalus teha asju omamoodi, omadel tingimustel ja niimoodi, nagu seda justkui oleks keegi varem teinud. See võibolla annab ka siukse hea ülevaate sellest, millistest keskkondadest on see jutumärkides eliit siis pärit. Ju siis on tegemist tohutute reeglite ja meetodite ja ette nähtud eluteekondadega ja inimene ei saagi seal normaalseks või mõistlikuks või ennast teostavaks arendada. Tundub, et su elutee kirjutatakse sulle ette, pannakse sulle mingisugune narrimüts pähe ja nüüd hakka aga muudku mingisugust karakterit mängima.
Küsimus sellest, kuidas inimesed kõõnevad loovisikuteks. See on põhjapaneva tähtsusega. Ma arvan, et see on üks põhiküsimus üldse Eestis. Mitte ainult see sünnipärased eeldused, millest muuseas suur osa läheb kaduma see tõttu, et inimesed valju sageli ei oska seda üldse oluliseks pidada, ei oska märgata ja see, need kustuvad need sünnipärased eeldused. Ja see on üks kõige hirmsamaid asju, mis Eesti ühiskonnas võib ükskõik missuguses ühiskonnas võib vaselt leida.
Kui palju me kuuleme lugusid sellest, et inimesed elavad oma laste peal või lähedaste peal enda mingisuguseid nooruspõlves tegemata fantaasiaid välja. Ja see ongi see ehe näide sellest, mida sina tahad, mitte see, mis võiks olla inimese naturaalne olek. Ja tihti inimesed oma elu üpris hilistes etappides avastavad, et nagu midagi on valesti, midagi on puudu, midagi on katki. Ja see on hästi kurb olukord, sest abi pakutakse meil enamasti tableti näol, et vaigistada ära siis need asjad, mis su sees karjuvad. Ja kui need asjad karjuvad ja sul on mõjujõudu, siis võibolla sa ei oskagi ennast muud moodi väljendada kui läbi lõhkumise või läbi kadeduse erinevate vormide. Ja tänu sellele sa oledki üks õnnetuse hunnik ja ainukene viis, kuidas sa suudad ennast kehtestada on läbi teiste inimeste hirmutamise ja mingisuguste asjade kehtestamise. Tegelikkuses inimesed on üpris hullumeelsed, aga samal ajal inimestele meeldib ka teatud võtmes kord, korrapära ja süsteemsus. Aga milline korrapära või milline süsteemsus siis sobib loovale olendile?
Aga nüüd edasi on see loomus ja see, et on küllalt palju vabadust ja küllalt palju iseseisvust. Ja samal ajal korda. Vabadus ja iseseisvuse korra ühtsus on oluline. Kui korda ei ole, see on korra lagedus ja mitte midagi ei saa teha. Inimesele, ka väiksel lapsele tegelikult meeldib kord. Aga mitte see kord, mis on teiste poolt talle sundusega ja vägivallaga peale surutud, vaid see, millest ta aru saab ja mida ta ise hea meelega loob enda ümber ja millest ta tahab elada.
No, mida härrad, see oli Ülo Vooglaid. Ma olen väga tänulik, et tema ja üldse see vaimse eliidi klass Eestis viitsib. Nad kõik on suuresti natukene vanema seas tänaseks, aga nad viitsivad rääkida niimoodi, et ka minusugune puupea saab aru. Ülo välja öeldu on ju meeletu kaaluga. Inimene ei taha elada mingisuguses peale surutud süsteemis. Sama seos Ülle Madise öelduga, et meil on vaja teatud sorti vabadusi, teatud sorti iseseisvusi. Me oleme ise kõik mõtlevad inimesed ja me tegelikult tahame elada süsteemides ja korrapärades, millest me saame aru, mis soosivad meid kui inimesi, ükskõik, mis me teha tahame. Me läheme siin selle baasasja juurde nimega eneseteostus. Et see kogu asi sõlmida üheks suureks tervikuks. Sul on valesti kasvatatud elitaarne seltskond, kes lihtsalt ei saa sellest aru, et maailmas on nendest teissuguseid inimesi. Sul on valesti kasvatatud elitaarne seltskond, kelle elu oli planeeritud sekundi täpsusega ja nad lihtsalt ei saa sellest aru, et on olemas ka teised viisid elamiseks. On olemas elitaarne seltskond, kes on veendunud, et nemad teavad, kuidas meie peame mõtlema, kuidas meie peame toimetama, kuidas meie peame töötama, mida me peame tegema. See on üks õnnetu, kurad ja õnnetu seltskond. Ja meie kui kodanike asi on hoida näppu peal, et see seltskond ei saaks mõjuvõimu juurde. Nii lihtne ongi. Kurb on vaadata seda elitaarset seltskonda tervikuna. See tühjus, see mõtetus, mingisuguste kraadide tagaajamine, mingisuguste jaburate eesmärkide tagaajamine, mingisugune karjerism, ainukene valuuta on seal ametipositsioon ja sissetuleku number. Mis saaks olla veel tühisem? Mis saaks olla veel kaugem inimese naturaalsest olekust? Me ei ole karim metslasi, kes vajavad karjatamist. Süsteemid on suuresti ise reguleeruvad. Vahet ei ole millised süsteemid. Kas me räägime looduslikust süsteemist, kas me räägime ühiskondlikust süsteemist või me räägime perekondlikust süsteemist. Probleem tekib siis, kui keegi võtab endale pähe, et temal on õigus täielikult dikteerida kõiki sinu meeli. Kõike, mida sa tunned, arvad, mõtled. Siis on meil probleem ja sellistele asjadele tuleb lihtsalt vastuseista. Kõige lihtsam viis vastuseista on mitte kaasa minna. See oli uhiuus salajane trio, Sääse ila Jaanid. See oli ka viimane lugu. Ma loodan, et tänane saade sulle meeldis. Looming ja loovus on põrgulikult olulised ja ülitähtsas subjektid. Ja neid paigutada siukse pisikese pooletunnise saate, siis tundub olevat müstiline ja sinna vahele veel lõvuselt loomingulist muusikat mängida tundub ju täitsa jabur. Igatahes. Kui sul tekisid mingisugused küsimused, siis kirjuta mulle info@nagusidrum.ee. Samamoodi ootan sinu panust. On see siis muusika näol, on see siis kommentaaride, arvamuste, klippide või mingil teisel viisil. Mikspoolik on endiselt ühisprojekt, ja ma olen väga tänulik kõigile, kes on siiamaani oma aega, energiat ja muid ressursse siia paigutanud. Kohtume juba järgmine nädal.